blaðsíða 12. Í verkefnaramma stendur. Lesið nokkrum sinnum yfir ljóðið að setja mark sitt á lífið. Finnið tilfinninguna í því og reynið að leggja það á minnið. Flytið það fyrir námsfélaga ykkar. Reynið að líta sem minnst í bókina og flytja ljóðið. Ekki lesa það. Sýnið blæbrigði og reynið fyrst og fremst að ná tilfinningunni út úr orðunum. Hugið að raddstyrk. Spyrjið námsfélagan hvort þið lesið of hátt eða lágt. Hugið að lestrarhraða. Spyrjið námsfélagan hvort þið lesið of hratt eða hægt. Hugið að skýrleika. Spyrjið námsfélagan hvort þið lesið skýrt. Að setja mark sitt á lífið. Hvíthærða konan sem tók sér örlitla hvíld frá dauðastríðinu til að beygja sig mót jörðu og hnoða eitt stykki snjóbolta. Öðlaðist algjörlega óafvitandi eilíft líf þegar hún gerði heiðvirða tilraun til að hitta í mark grárra andlita okkar í strætisvagninum. Steinar Bragi. Í talblöru stendur. Æfingin skapar meistaran. Það besta við að vera góður í framsögn er að þá hættir mann að finnast það mjög erfitt eða mikið mál að standa fyrir framan aðra og tala. Mundu að það skiptir máli að æfa sig vel og vera undirbúin. Hugsa líkamsstöðu, hugsa raddstyrkin, skýrleika og hraða, tala með blæbrigðum, muna eftir áheyrendum og líta upp, njóta þess að hafa orðið.